ziehen ich's ihr das Herz, kast ab an Urkaus, nehmt Urdus Lavum, patet sibum. Ziehen ich's ihr das Herz, kast ab an Urkaus, nehmt Urdus Lavum, patet sibum. Žēlastība jums un mirs no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Uzklausīsim šajā rītā mūsu šīsdienas prediķa tekstu, kas ir pirmais no septiņiem vārdiem, ko Jēzus saka pie krusta piesis. Tēvs, piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara. Lūksim. Kungs, debesu Tēvs, svētī mūsu ar savu gudrību un savu gaisu. Svētī, Kungs, ka mēs esam zinoši Tevī par to, ko darām, par to, kā rīkojamies. Rādi Tu mums, kas pareizs un kas nepareizs mūsu dzīvēs. Šajā gavēņa laikā svētī mūs Tavā vārdā it īpaši, lai to pamatīrīt no visiem sārņiem un varam ar prieku ieiet Tavas augšām celšanās svētkos. Āmen. Sēdieties. Mīļie brāļi un māsas, lielākai daļai no jums, kas esat šodien šeit, ir bērni. Un vai jūs kādreiz esat iedomājušies sevi Marijas un Jāzepa vietā? Ko jūs domāt? Ko jūs justu? Uz ko jūs būtu gatavi, ja tas būtu jūsu dēls, kas tiek aizvests un sists krustā? Ne par ko, nepelnīti. Visticamāk, daudzi no mums, līdzīgi kā tas bija padomju laikā pret padomju režīma pārspēku, sajust bezspēcību, fizisku bezspēcību, kaut jau ko darīt, lai mainītu situācijas gaitu. Taču mūsu domās, kuras neviens neredz, tur mēs esam gatavi daudz kam tādam, ko paldies Dievam dzīvē mums neizdodas realizēt. Principā jau mēs neesam ļauni un naidu pilni ar jums. Bet vajag tikai nospiest uz pareizajām pogām, un mēs varam pārvērsties līdz nepazīšanai. Tā ir patiesība par mūsu būtību. Gluži kā tāds vilkats no kādas filmas, kurš no rīta pamostas un tikai pamazām apjēdz naktī sastrādāt. Un tad viņam kļūst bail, bail pašam no sevis. Jēzus tāds nav. Viņš rīkojas tā, kā pats māca. Sitienam pagriež otru vaigu. Viņš aizlūdz par tiem, kas viņu vajā. Lūdz par tiem, kas viņam dara pāri. Lūdz par tiem, kas viņu nogalina. Tēvs, piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara. Gluži kā apostols Pāvils, savulaik arī mēs varam atskatīties uz savu dzīvi, pirms mēs Jēzu iepazinām un nožēlot to, ko darījām, viņu nepazīdām. Taču pazīt Jēzu nenozīmē zināt par viņa eksistenci. Patiesi pazīt Jēzu nozīmē apzināties viņa mīlestību un atbildēt tai ar pretmīlestību. Tā piemēram stāstā par austrumu gudrajiem. Mēs lasām par Hēroda rakstu mācītājiem, kuri zin un saprot, kad un kur Jēzum būs piedzimt, bet viņi nepazīst viņu. Viņi nezin, kas viņš patiesībā ir. Viņi ir akli, jo neredz, nezin, ka viņš ir pasaules un arī mūsu katra ikviena pestītājs. Šajos pirmajos Jēzus vārdos pie krusta atklājas viss evaņģēlijs. Jēzus ir nācis glābt pazudušo. Jēzus ir nācis izstiept roku pretī cilvēkam. Izstiept un pasniegt savu glābjošo roku. Tēvs piedod viņiem. Vārds piedod, grieķu valodā šeit, ir atvasināts no vārda brīvība. Jēzus dāvā brīvību. Var likties kāds absurds. Viņš pats ir pienaglots pie krusta un mirstošs tur augšā pie krusta. Kādu brīvību tāds var piedāvāt? Taču Jēzus brīvība nav atkarīga no miesiskām važām. Tu vari būt brīvs cietumā vai koncentrācijas nometnē. Tu vari būt brīvs ratiņkrēslā. Tu vari būt brīvs jebkur, kur Jēzus tevi dara brīvu. Kur viņš pastiep un kur tu satver viņa glābjošo roku. Jēzus pāredarītāji slepkavs nav brīvi. Viņi dzīvo savā personīgajā velna uzbūvētajā krātiņā, kad cilvēks domā, runā un dara ļaunu, viņš ir nebrīvs. Arī es un tu, mēs esam ļaunā varā ieslodzīti tad, kad daram ļaunas lietas. Mums liekas, kā Jēzus var lūgt par viņiem, kā Jēzus var atbrīvot viņus, kas dara viņam pāri. Viņiem taču vajadzētu sevi pierādīt no labās puses. Viņiem taču vajadzētu izdarīt kaut ko labu, lai Jēzus un mēs noticētu, ka viņi ir labojušies, ka viņi var saņemt šo brīvības dāvanu, ko Jēzus dod. Piedot nozīmē noņemt važas, atslēgt roku dzelžus, ļaut iet bez nosodījuma, bez nosacījuma, bez noteikumiem. Tu teiksi, nē, tā nevar. Bet kā tad ir ar tevi pašu? Tu arī šodien tikko pirms nedaudz minūtēm saņēmi piedošanu, brīvību. Vai tas bija tādēļ, ka pirmajā gavēņa nedēļā tu esi labi gavējis? Vai tas bija tādēļ, ka tu biji atnācis arī uz trešdienas vakara dievkalpojumu? Varbūt tādēļ, ka aizvadītajā nedēļā lūdzies vairāk vai izdarīja kādas labas lietas, piemēram, noziedoja draudzē. Nē, mīļais, nē, mīļā, tas ir pilnīgi nepelnīti, pilnīgi bez nosacījumiem. Jēzus pasniedz tev savu roku, tāpēc, ka mīl tevi. Jēzus mīl arī tos cilvēkus, kas ir tev blakus, kas ir kopā ar tevi, mājās, darbā vai šeit baznīcā. Jēzus mīl arī tos, kurus tu nevari ciest, kuri tev dar pāri, kuri tev ir dziļi sāpināji. Sekot Jēzum, nav iespējams savažotam roku dzelžos. Mīlēt nav iespējams, ja sirds ir iekalta važās. Mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlēt Jēzu un mīlēt sevi. Tu vari tikai tad, kad esi darīts brīvs, Kristu. Tas, ko tu dari ar savu brīvību, jau ir cits stāsts. Tāpēc Jēzus lūdz un saka, Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dara. Āmen. Mēs apliecināsim savu ticību. Ar apustuļu ticības apliecības vārdiem visi kopā tā sacīdami un lūgdamies. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienmīdzumušo dāvu, mūsu kungu, kas pieņems no svētā gara, piedzīves no jaunās Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustāsīs, nomies, aprāts, nokāpis elē, trešajā dienā augšām cerēs jūjuši, uzkāpis debesīs, sēries pie Dievu, visu valdītāja tēra labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un miršos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Āmen.